Orain mundua beste begirada batekin ikustea tokatzen zaigu Blai Pasan, eta horretarako gaur beste behin ongi etorri eman behar diogu Blai Pasako argazkilari partikularari Arratsaldeon Irantzu.
Arratsaldeon, kaixo. Bueno, Irantzu, pasaren astean aurkeztu genizun, eta, bueno, esan behar dugu Irantzuren laguntzarekin, bere laguntzarekin eta berak ekartzen dizkigun bi argazkiekin, ba, munduak eskaintzen dizkigun begirada, momentu, bizipen eta ametsak, ba, gure entzuleengana urreratzen aleginduko garela gaur beste behin ere, eta horretarako Irantzu, oinarri izango dituzu gizarteak, ba, munduan egiten dituen desplazamentuak, ezta?
Hori da, bai. Antzinekoan Kurdistanen ibili ginen, hori itzen bat imazate bezala, eta gaur ba, Kolombiara joanen gara.
Kolombiara, eta nola baitere klimak eraindako desplazamentuak izango dituzu izpide, zerratik?
Bai, ba, azken hilabete honetan ikusi ditugu ez, Alemaniako uoldeko irudiak, eta bueno, nahiko hurbil ikusi dugu horrelako hondamenditan ze pasatzen den, jendeak etxea galtzen duela, mugitu behar dela, baina badade hainbat eta hainbat hondamendi eta bertzelako, bueno, proiektu ba amalurra hondatzen dutenak ere bai, eta milaka eta milioika desplazamendu sortzen ditula munduan egunez egun, ez? Eta pixka bat horreri bueltaka.
Bueno, jarraitu baino lehen, Irantzuk ekarriniko lehenengo argazkia deskribatuko dut. Ea, pasaren astean egin genuen bezala Irantzu, nik deskribapena egingo dut, eta gero zuk, ikusten baldin baduzu zerbait zuzendu beharra dagoela edo zerbait gehitu behar zaiola nire, nik emaniko azalpenari, ba, zuk esan. Bueno, argazkiaren erdian, Irantzuk ekarri digun argazkiaren erdian, mostutako zuhaitz baten, enbor baten gainean eserita, gizonezko bat agertzen da. Nik argazkeri begiratuta 50 bat urteko gizonezko beltzaran bat dela esango nuke. Ile beltz laburra eta bibote beltza ditu eta eguzkiak bestutako azala. Praka zuri laburrak ditu jantzita eta kamiseta gris ilun bat gerrian lotuta. Gizonezkoa oinutzik dago eta hankak ba, landare eta zuhaitz gabeko lurraren gainean jarrita. Atzean, plastiko beltzez eginiko eta zuhaitz adarrez eutxitako bost kanpinden da ikusten dira, eta kanpinen aurrean mostutako hainbat zuhaitzen enborrak. Argazkiaren eskuinaldean erreka zabal baten zati bat ikusten da. Bueno, esan dizuet. Hau da, nik ikusten dudana argazkian, ez dakitu nahi ere nirekin ados dagoen, eta ba, irantzure, bai, hori bai. Gure entzulei esango diegu, nik egin du deskribapena, orain Irantzuk kontatuko digu ba, zergatik ekarri duen argazkia, non ateratakoa den, argazki honen atzean dagoen historioa. Gure entzulei esan behar diet, ez badute irudikatu argazkian, nik egin dudan deskribapenarekin, gure zare sozialetan ikus ditzaketela, ikus dezaketela
Gaur ez aurrez jarriko ditugun bi argazki horiek.
Hori da.
Irantzu zurea da hitza, zerbait gehiago gehituko zeniokezuk?
Ez, ederki esplikatu duzu, ez? Pixka bat, bueno, historia esplikatzen aldugu, argazki honen atzean dagoen historia. Izan ere, hau, bueno, Endesa taldearen, Emgesa enpresaren proiektu edo obra batzutan egina dago. Kolombiako Magdalena ibai agitzabal bat da, eta horren bazterrean, ez? Zuk erran duzun bezala, ageri dire moztutako arbola undiak, izan ere, bueno, ba, basoa zen hau, eta moztu zuten, bertan hidroelektrika bat egiteko. Eta, bueno, ba, hidroelektrika batek ba, ibaia mozten du, ez? Eta, bueno, gizon hau bertako arrantzale bat da. Ja hasia ziren abaritzen, ba, arraiak hiltzen ari zirela obra hauengatik, eta lanik gabe geldituko ziren arrantzaleak ziren. Eta resistentziaren kanpamendua deitu ziotena eraiki zuten. Nolabait, saiatzeko obra hidroelektrika horren obrak gelditzen, ez? Eta bertan, bueno, beraien aldarrikapena zen hori, nolabait bertan erresistitzea edo. Eta, bueno, azken finean pixka bat aukeratu dut, ba, bere begirada, ez? Badelako duina borroka begirada bat, atzean ere, ba, formakuntza lanpila bat egiten zuten arrantzale hauek, ba, ezagutzera emateko beraien egoera eta ba gertatzen ari zen hondamendi naturala, ez? Azken finean batzutan klima aldaketa, ba imaginatzen dugu, ba bueno, uholdeak, lehorteak etorriko direla hola zerutik edo eta batzuetan bueno, horren erantzule badire horrelako enpresa handiak eta horrelako megaproiektuak, ez? Eta kasu honetan ba inguru guzti bat lehortzen ari zen proiektu hau eta bueno, bertakoak langabe gelditzen eta beraz ba bueno, hauek ere maletak egin eta desplazatu beharko ziren.
Eta noiz ateratako da argazkia?
Argazki hau 2012an egina da. Bai, gero erran barra dut lortu zutela hidroelektrika egitea. Irudiak ikusi ditut eta ikaragarria da kriston hidroelektrika, bueno, ez? Presa handia da eta bai, baina hor egon ziren hilabete luzez.
Bueno, zu bertan egon zinen, ziurrezki milaka gaur egun gainera milaka argazki aterako zenituen irantzu bertan, Madalena ibaiaren ertzean, baina zergatik da argazki hau berezia?
Bueno, hori ez, pixka komentatu dugu errefuxiatu klimatikoak eta komentatzen ari gara, egiarran bira azken aste honetan, bueno, bertze arrazoengatik honen inguruan irakurtzen egon naiz, eta datuak beldurgarriak dire ez, klimagatik 2020an, lehen urtean, 30,7 milioi desplazatu egon ziren munduan zehar. Eta 2050garren urtean uste da 200 milioi pertsonak utzi beharko dutela etxea edo jaso beharko dutela laguntza humanitarioa klima aldaketen ondorioengatik, ez? Egiarran zifrak ikaragarriak dire, ez? Eta uste dut garrantzitsua zela desplazamenduen eta gai honen inguruan honetaz ere solastea.
Zuk ateratako argazkia dela aipatu dugu, nola gogoratzen duzu bertara egindako bidaia?
Ba, tentsio handikoa izan ere hortzoden, makinak arbolak mozten eta herritarrak makinen artean esertzen lurrean eta resistentzia, bueno, pasiboa edo egiten, ez? Eta tentsio handiko momentuak bizi izan ziren, izan ere, bueno, ba, ejertzitoa herritarren kontra, ikustuz herritarrak, ba, etzutela deus eskuetan, ez? Eta agitz momento intentsioak izan ziren, baina interesgarria ere bai.
Argazkietan bertan aipatu dugu protagonista bat eta bakarra dela, bertan zegoen arrantzale bat, eta arrantzalea zuri begirari zaizula dirudi, kamarari zuzen-zuzenean ari zaiola begira.
Bai, argi zuten hori, kanpora ere esplikatu nahi zutela beraien historioa, ez? Azkenean hori, ba, baso galdu batean nolabait pasatzen ari zen zerbait zen, eta bueno, ba, kamara bat ikusi zuten eta errantzuten badakigu kamarak nonbaitera edo argazki batzuta nonbaitera iristen direla, ez?
Eta gaur ona iristeaz aparte, beste norabait iritsi zen argazki hau?
Bai, ba argian ere publikatu nuen erreportaia, eta bueno, alnuen lekutan behintzat zabaldu nuen.
Bueno, Unai, Kolombian ateratako argazkenen osagarri moduan klimak eragindako beste desplazamendu bati ateratako argazki ere ekarri digu gaur irantzuk. Non da noiz aterata dago bigarren argazki hau?
Bai, ba orain Birmaniara joanen gara eta Jakun Latek egindako argazkia da. Hain zuzen ere WordPress foto aurtengo sarietan, bueno, bigarren saria jaso du ingurumena kategorian eta egiarran, bueno, pixkatola gai honekin elkartutako zerbait salseatzen ari nintzen eta inpaktatu zidan argazkiak. Dakizuei, baina nahiko potentea.
Ester, deskribatuko diguzu irudia ja bai. Praktika ere hartzen ari zara. Beraz, zurea da txanda.
Bueno, ba, nik argazkia ikusita, argazkia bi zatitan banatuta dagoela esango nuke. Ezkerraldean zuntxipena, kolore horiz margotua, eta eskuinaldean basoa eta lasaitasuna berdez margotuta. Nik argazki lehenengo aldiz ikusi nuenean, berehala pentsatu nuen horrelako zenbait leku badaudela munduan, hau da, argazkia ateratzeko edo begiratzeko perspektibaren arabera errealitate ezberdinak erakusten dituztenak. Segure entzulei esan behar diegu, argazkia, esan duan bezala, nire iritziz, erditik moztuta bezala dagoela, ezkerraldean nola esagun, minak, mina batzuk daude, de ikusten da baso guztia desagertua, minak ikusi dituzten entzak, da lurra zikua dago, harri ateratzeko lur guzti hori mugituta, beraz ez da ikusten zuhaitz bakar bat ere ez, eta argazkiaren eskuinaldea guztiz berdea da, basoa da, eta baso horren erdian monjeen nola esan da?
Konbentu
edo
templu
bat ikusten da, kolore horiz, berdearen zuhaitzen berde horretatik ba, eratortzen den hori horrekin. Orduan, ba, bi zatitan banatutako argazkia dela esango nukenik.
Bai, hori da, ongi esplikatu duzu, eta alde batetik, bueno, komposizioa ez, erdia horixka lehortea suntxipen hori, hau 2020an egintako argazkia da, Pakant herrian, eta hau munduko jade harri meategia handiena da. Bai, batez ere Txinan simbolikoki jade harria edo estatusaren simboloa da. Orduan, demanda handia dago. Eta nola baita hemen ustiatzen den edo ateratzen den harri guzi hori Txinara joaten da edo gehiena behintzat, harri berde bat da, hola burutan bali mauzu.
Desertarako erabiltzen da?
Apaingarri bezala, bai, edo parietarako, edo eskulturak taiatzeko, baina simbolikoki potentea da beraientzat, perfekzioa irudikatzen du konstantzia eta inmortalitatea. Baina begira ze kuriosoa, ez, inmortalitatea eta biragero naturarekin pasatzen dena harri hau ateratzeko. Justu
kontrakoa.
Hori da.
Bai. Eta kasunetan perspektibak ere garrantzia handia duela esango zenuke argazki honetan?
Bai, joku hori dago, ez? Nolabait alde batean hori suntxipena lehortea eta bertzean leku idiliko bat, ez? Komentatzen genuen, nolabait argazki, bidai argazki edo folleto baten irudikatzen altzena, bertzaldea ikusten ez bagenun, ez? Bueno, templu budista bat, urrezkoa, koloretakoa, baso berde batez inguratua, benetan ederra eta gero parez pare atzean suntxipen guzti hori.
Eta perspektiba horrekin jokatuz, ez dakit bi argazkiak aurrez aurre jarrita, zuk ateratako lehenengo argazki horretan perspektibak ere garrantzi handia ote duen?
Bira, kasu honetan, nire argazkia egiten ari nintzela, nire bizkarrean zauden obrak. Baina perspektiba beti du garrantzia eta igual garrantzitsuena da argazki gintzen. Izan ere, errealitatea interpretazioa da, eta zuk lauki txiki bat erakusten diozu munduari edo ez. Orduan, ze pasatzen da bertze panoramika guzia nola baiterrateko. Eta horregatik, aukeratzea, jada autu bat egitea, eta jada gauza batzuk kontatzea eta bertze batzuk gordetzea nola bait.
Bai, zenik argazkiaren eskuinaldea begiratuta, hau edozein bidaia agentzitako aldizkaritako portada izan daitekeen argazki zatia izan daiteke. Eta oraintxe burura etortzen zait beste adibide bat, ni Egipton ez naiz izan, piramideak ez ditut ikusi, baina argazki gehienetan piramideak beraiek ikusten dira basamortuan, eta behin ikusi nuen beste leku batetik ateratako argazkia eta piramideetatik oso gertu autopista bat pasatzen da. Eta hori ez dugu ikusten.
Bai, ez? Eta uste dut, nire naiz izan, bino, uste dut ere edifizio erraldoiak, eola, Kairoko horrelako auzo oso badago horrenduan, horregatik ez, garrantzitsua alde batera begitzea, bertzera, eta argazkiak engainatu dezak edo engainatzen du, edo egia kontatzen du, baina beti muga horretan gabiltza.
Eta horri begira, Birmaniako argazki horri begira, zein da argazki honen historia?
Ba, pixka bat kontatu dutena, ez? Bueno, meategi hau gero eta handiagoa bihurtzen ari da, eta bertzaldetik ba, nola baiteko bake, santuario edo budista, templu hori dago, ez? Borroka hori ere nabari da.
Bueno, esan dugu gainera 2021 bateko WordPress foto saritua izan dela argazki hau, bigarren saria pentsatzen dute, esan duzula ez?
Kategoriaz berdina daude eta badago bat ingurumenaren inguruan da klima aldaketa eta gai guzti hauen inguruan, kategoria hortan bigarren saria lortu zuen aurten. Mm-hmm.
Bai. Ba, Irantzu Pastor, mila esker gaur ere beste bi argazkiren bitartez munduko beste bi errealitate gurera ekartzeagatik. Datorren asteko gaia aurreratzeko moduan gara edo
Bai, Serbiara joanen gara.
Serbiara joanen gara. Ederki ba datorren astera arte.
Aio, mi esker.